Գլուխ 20-րդ. Ես մոռացել էի քաշել իմ վարակույրը, ինչպես սովորաբար անում էի, եւ իջեցնել գալարավարակույրը։ Ուստի Լուսինը լրիվ ու պայծառ, գիշերը պարզ էր։ Բարձրանալով ուղիղ լուսամուտից դիմաց, ներս սողաց չքողարկված պատուհանի ապակիներից, ու նրա լուսավոր հայացքը արթնացրեց ինձ։ Արթնանալով խոր գիշերվա մեջ, աչքերս բաց արի, տեսա Լուսնի արծաթափայլ բյուրեղյա մաքուր սկավառակը։ Լուսինը հոյակապ, բայց և չափազանց հանդիսավոր էր։ Ես բարձրացած վիճակում մեկնեցի ձեռքս, որպեսզի վարակույրը քաշեմ։
Աստված իմ, ինչպիսի աղաղակ։
Գիշերը, լռությունը, անդորը պատրվեցին մի վայրի, կատաղի և սուր ճիչով, որն անցավ Թորնֆիլդ հոլի մի ծայրից մյուսը։ Զարկերակս կանգ առավ, սիրտս նվաղեց, մեկնած ձեռքս կաթվածահար եղավ, ճիչը մարեց և այլևս չկրկնվեց։ Ով որ էլ լիներ այդ սարսափելի ճիչ հարցակողը, շուտով կրկնել այն այլևս չէր կարող։ Ամենալայնաթև կոնդորը անդերի վրա չէր կարող երկու անգամ իրար հաջորդող ճիչ հարցակել իր անդրամբյան բնից։ Այսպիսի ճիչ հարցակող էակը անպայման պետք է հանգստանա, որպեսզի կարողանա կրկնել այն։ Այդ ճիչը պայթեց երրորդ հարկում ուղիղ գլխավերևս։ Իմ սենյակի վերևում, այո, ուղիղ իմ առաստաղի վերևում, լսեցի պայքարի աղմուկ։ Աղմուկից երևում էր, որ դա մահու պայքար էր, և ինչ-որ մեկը կիսախեղդված ձայնով ճչաց.
«Օգնեցեք! Օգնեցեք! Օգնեցեք!»
երեք անգամ հապճեպությամբ։
«Միթե ոչ ոք չի ասնի»։
Նորից լսվեց ճիչը և հետո, մինչև վերևում թխթխկոցը ու դոփումը շարունակվում էին, տախտակների ու սվաղի միջից ականջիս հասավ.
«Ռոչեստեր, Ռոչեստեր, ի սեր Աստծո, հասեք»։
Ինչ որ սենյակի դուռ բացվեց, մեկը վազեց կամ սլացավ միջանցքում։ Իմ գլխավերևում լսվեց մի ուրիշի ոտնաձայները, ինչ որ բան վայր ընկավ և տիրեց լռություն։ Շորերս հակա և սարսափից դողալով ինձ սենյակից դուրս նետեցի։ Քնածները բոլորն արթնացել էին։ Ամեն մի սենյակում լսվում էին բացականչություններ, սարսափահար եղած մարդկանց փսփսոցներ, դուռ դրան հետևից բացվում էր, դուրս էր նայում մեկը, դուրս էր նայում մյուսը։ Միջանցքը լցվեց մարդկանցով։ Ջենտլմենները, ինչպես և կանայք, թողել էին իրենց անկողինները և բոլոր կողմերից լսվում էին.
«Օ, ինչ է սա, ով է վնասվել, ինչ է պատահել, լույս բերեք, հրդեհ է, ավազակներ են, ուր փախչել»։
Եթե չլիներ լուսնի լույսը, բոլորն էլ անթափանցելի խավարի մեջ կլինեին։ Նրանք վազվզում էին դեսուդեն, հավաքվում խմբերով, մի քանիսը հեկեկում էին, ոմանք գայթում էին։ Իր արանցումն աննկարագրելի էր։
«Սատանան տանի, ուր է Ռոչեսթերը»։
Ճչաց գնդապետ Դենթը։
«Նա մահճակալում չէ»։
«Այստեղ եմ, այստեղ»։
Ի պատասխան լսվեց ծանոթ ձայնը։
«Հանգստացեք»։
«Բոլորդ էլ հանգստացեք, գալիս եմ»։ Միջանցքի վերջում դուրը բացվեց և երևաց միստր Ռոչեսթերը, մոմը ձեռքին։ Նա հենց նոր էր իջել վերևի հարկից։ Կանանցից մեկը շտապ վազեց առաջ, բռնեց նրա ձեռքը։ Դա միս Ինգրեմն էր։
«Ինչ սարսափելի բան է պատահել»,
հարցրեց նա։
«Խոսեք, ավելի լավ է մի անգամից իմանալ»։
«Ինձ մի քաշքշեք, կխեղդեք»,
պատասխանեց նա, քանի որ միս Էշթոնները այժմ սարսափահար կպել էին նրան, իսկ երկու որբևայրի կանեկ փաթաթված լայն ճերմակ խալատների մեջ, վրային տալիս երկու սրընթաց առագաստանավերի պես։
«Ամեն ինչ կարքին է, ամեն ինչ կարքին է»,
ճչաց նա։
«Դա սոսկ զուր տեղը մեծ աղմուկ պիեսի խաղափորձն է. տիկնայիք, հեռու, այլապես կարող եմ վտանգավոր կերպով զայրանալ»։
Եվ իրոք, նրա հայացքը վտանգավոր էր, սև աչքերից կայծեր էին թափվում։ Աշխատելով իրեն հանգիստ պահել, ավելացրեց.
Աղախիններից մեկը մղձավանջ էր տեսել, ուրիշ ոչինչ. Նա բորբոքվող ջղային անձնավորություն է. Իր երազը երևի տեսիլքի կամ ինչ-որ նման բանի տեղ է ընդունել և սարսափելի վախեցել է. Այժմ պետք է խնդրեմ, որ ցրվեք ձեր սենյակները. Մինչև որ տանը հանգստություն չտիրի, չենք կարող նրա խնամքի մասին մտածել. Ջենտլմեններ, բարի եղեք օրինակ հանդիսանալ կանանց. Միս Ինգրեմ, համոզված եմ, որ դուք կցուցաբերեք տոկունություն և չեք ենթարկվի անմիտ երկյուղի. Էմի և Լուիզա, վերադարձեք ձեր բները, ինչպես զույգ աղավնիներ. Իսկ դուք տիկնայք, դիմելով որբևայրի կանանց. Անկասկած սաստիկ կմրսեք, եթե շարունակեք մնալ այս սառը միջանցքում. Եվ այսպես, մերթ կատակելով, մերթ հրամայելով, նա կարողացավ բոլոր հյուրերին մի անգամ ևս վերադարձնել իրենց ննջարանները. Ես չսպասեցի նրա հրամանին. Աննկատելի կերպով անցա սենյակս, ինչպես և աննկատելի կերպով այնտեղից դուրս էի եկել. Բայց չպարկեցի. Ընդհակառակը, սկսեցի զգույշ հագնվել. Ճիչին հաջորդող պայքարի աղմուկը և այն խոսքերը, որոնք դրանից հետո արտասանվել էին, հավանորեն լսել էի միայն ես, որովհետև ամեն ինչ կատարվեց սենյակիս ուղիղ վերևում. Այդ բոլորը համոզեց ինձ, որ դա աղախնի երազ չէր, որ այդպես սարսափի մեջ գցեց տունը. Միստր Ռոչեստերի տված բացատրությունը պարզապես հնարված էր հյուրերին հանգստացնելու համար. Դրա համար էլ որոշեցի հագնվել և պատրաստ լինել վճռական գործողությունների. Հագնվելուց հետո նստեցի լուսամուտի մոտ ու նայում էի լուր պարկին, լուսնի լույսով ողողված արծաթափայլ դաշտերին և ինքս էլ չգիտեի, թե ինչի եմ սպասում. Թվում էր, թե այդ տարօրինակ ճիչին, պայքարին ու օգնության կանչին պետք է հաջորդի ինչ-որ դեպք. Սակայն ոչ, ամեն ինչ խաղաղվեց. Աստիճանաբար դադարեցին ամեն փսփսոց ու շարժում. Եվ մոտ մի ժամից հետո Thornfield Hall-ը նորից լուռ էր, ինչպես անապատը. Թվում էր, թե քունն ու գիշերը նորից սկսեցին թակավորել. Լուսինը թեքվեց դեպի հորիզոնը և արդեն մայր էր մտնում. Զգալով, որ այլևս հաճելի չէ նստել խավարի ու սառնության մեջ, որոշեցի հագուստով պարկել. Լուսամուտից հեռացա և կամաց անցա գորգի վրայով. Երբ կրացա, որպեսի կոշիկներս հանեմ, ինչ-որ մի զգույշ ձեռք սենյակից դուրը թեթևակի ծեծեց. «Ինձ կանչում են?» հարցրի ես. «Ոտքի վրա եք», արձագանքեց ձայնը, որին սպասում էի, այսինքն իմ տիրոջ ձայնը. «Այո, սր». «Եվ հագնված եք?» «Այո». «Այն ժամանակ կամաց դուրս եկեք».
Հնազանդվեցի. Միստր Ռոչեսթերը, մոմը ձեռքին, կանգնած էր միջանցքում.
«Դուք ինձ հարկավոր եք»,
ասաց նա.
«Այսպես անցեք. Միշտ ապեք ու մի աղմկեք».
Իմ հողաթափերը թեթև էին. Ես մեղմորեն քայլում էի խսիրապատ հատակի վրայով, ինչպես կատու. Միստր Ռոչեսթերը սուսուփուս անցավ երկարավուն սրահով, սանդուղքով բարձրացավ և կանգ առավ նույն ճակատագրական երրորդ հարկի մութ ու ցածր միջանցքում։ Ես կանգնեցի նրա կողքին։
«Սպունգ ունեք ձեր սենյակում»,
հարցրեց նա շշնջալով։
«Ունեմ, սր». «Իսկ աղեր, հոտ քաշելու աղեր»։
«Այո».
«Գնացեք և երկուսն էլ բերեք»։
Վերադարձա։ Սպունգը գտա լվացարանի վրա, իսկ աղերը արկղումս, և նորից վերադարձա վերև։ Նա տակավին սպասում էր։ Ձեռքում բռնած ուներ մի բանալի։ Մոտենալով փոքր, սև դռներից մեկին, բանալին մտցրեց կողպեքի մեջ։ Մի պահ կանգ առավ ու նորից դիմեց ինձ։
«Արյուն տեսնելուց հովված չեք զգա»։
«Կարծում եմ ոչ, դեռ երբեք չեմ փորձել»։ Պատասխանելիս ինչ-որ սարսուր անցավ մարմնովս, բայց ոչ մի սառնություն և ոչ մի թուլություն չզգացի։
«Տվեք ինձ ձեր ձեռքը»,
ասաց նա,
«չարժե ձեզ ուշագնացության վտենգի ենթարկել»։
Մատներս դրեցի նրա ձեռքի մեջ։
ձեր ձեռքը տաք է ու ամուր։ Նկատեց նա և, բանալին կողպեքի մեջ պտտելով, բացարեց դուրը։ Ես ընկա մի սենյակ, որը հիշում եմ, տեսել էի դեռ առաջին օրը։ Այն օրը, երբ Միսիս Ֆեյրֆաքսը ցույց էր տվել ինձ ամբողջ տունը։ Պատերը քաշած էին գոբելեններով, բայց այժմ մի տեղում նրանք բարձրացված էին, և երևում էր մի գաղտնի դուռ։ Դուրը բաց էր, ներսի սենյակում մոմ էր վառվում։ Այնտեղից լսում էի գրմռոց, որ համարյա նման էր կռվարար շան աղմուկին։ «Միստր Ռոչեսթերը», ներքև դնելով մոմը, ասաց ինձ. «Մի րոպե, սպասեք», և անցավ ներսի սենյակը։ Նրան ողջունեց ծիծաղի պայթոց, սկզբում խլացնող, որը հետո ավարտվեց Գրեյս Փուլին բնորոշ տիվային հահայով։ Ուրեմն նա այնտեղ էր։ Միստր Ռոչեսթերը լուր ինչ-որ ցուցմունքներ տվեց, թեև ականջիս հասավ նրան ուղված մի փսփսոց։ Նա դուրս եկավ ու հետևից դուրը ծածկեց։ «Այստեղ չէին», ասաց նա։ Մենք անցանք լայն մահճակալի մյուս կողմը, որ վարակույրների հետ միասին բռնում էր սենյակի զգալի մասը։ Մահճակալի գլխի կողմը դրված էր մի բազկաթոր, որի վրա նստած էր մի մարդ, առանց պիջակի։ Նա լուռ էր, գլուխը թեքած դեպի հետ, աչքերը փակ էին։ Միստր Ռոչեսթերը մոմի լույսը մոտեցրեց նրա դեմքին։ Ես այդ գունատ ու կյանքի նշույլներ ցույց չտվող դեմքում ճանաչեցի օտարականին, Մեզոնին։ Նկատեցի նաև, որ նրա շապիկի մի կողմը ու մի թևը համարյա շաղախված էին արյամբ։ «Բռնեք մոմը», ասաց Ռոչեսթերը։ Ես նրա ձեռքից վերցրի մոմը։ Լվացարանից մի աման ջուր բերեց։ «Պահեք», ասաց նա։ Հնազանդվեցի։ Վերցրեց սպունգը, թրչեց ջրի մեջ ու քսեց Մեզոնի մեռելի գույն ստացած դեմքին։ Խնդրեց աղերով լի շիշը ու մոտեցրեց նրա քթածակերին։ Միստր Մեզոնը մի փոքր հետո բաց արեց աչքերը։ Նա հառաչում էր։ Միստր Ռոչեսթերը բաց արեց վիրավորվածի շապիկի կոճակները, վերջինիս թևն ու ուսը կապած էին, հետո թաց սպունգով մաքրեց այրյունը, որը արագ հոսում էր ցած։
«Հո, անմիջական վտանգ չկա»,
փնթփնթալով հարցրեց միստր Մեզոնը։
«Վա, իհարկե ոչ, մի փոքր քերծվածք է, մի ընկճվիր, տղամարդ, համբերիր, ես ինքս բժիշկ կբերեմ քեզ համար, հույս ունեմ, որ առավոտյան դու ի վիճակի կլինես այստեղից հեռանալու»։ «Ջեյն»,
շարունակեց նա։
«Սըր, ես պետք է ձեզ գուցե և երկու ժամով մենակ թողնեմ այստեղ, այս ջենտլմենի մոտ. այս սպունգով այրունը կսրբեք, ինչպես անում եմ ես, եթե այրունը շարունակի հոսել, իսկ եթե վատ զգա, այս բաժակով ջուր կտաք ու ձեր աղերով լի շիշը կմոտեցնեք քթածակերին. ոչ մի դեպքում չխոսեք նրա հետ. իսկ դու, Ռիչարդ, քո կյանքը վտանգի կենթարկես, եթե խոսես սրա հետ. եթե բացես բերանդ կամ տեղիցդ շարժվես, հետևանքների համար պատասխանատու չեմ»։
Խեղճ Մեզոնը նորից սկսեց տնքալ։ Նստած էր անշարժ, մահվան կամ ինչ-որ այլ բանի վախը թվում էր, թե համարյա կաթվածահար էր արել նրան։ Միստր Ռոչեսթերը այրյունոտ սպունգը դրեց ձեռքս ու ես սկսեցի անել, ինչ-որ անում էր նա։ Մի վայրկյան ինձ հետևելուց հետո ասաց.
«Հիշեք, ոչ մի խոսակցություն»։
Եվ դուրս եկավ սենյակից։ Մի տարօրինակ բան զգացի, երբ բանալին պտտվեց կողպեքի մեջ և միստր Ռոչեսթերի քայլերի ձայնը մարեց հեռվում։ Եվ ահա երրորդ հարկում եմ, փակված այդ հարկի խորհրդավոր խցերից մեկում։ Շուրջս ամենուրեք տիրում է խավար, աչքերիս ու ձեռքերիս առաջ այրունոտ տեսարան, մարդասպանից ինձ հազիվ բաժանում է մի դուռ։ «Այո, դա սարսափելի է. մնացածը կարող էի տանել, բայց թողում էի, երբ մտքովս անցնում էր, որ Գրեյս Փուլը կարող էր հարձակվել վրաս. Եվ այնուամենայնիվ, ես պետք է մնայի իմ պոստում. պետք է հետևեի այդ մեռելային տեսք ունեցող դեմքին, նայեի այդ կապտած, անշարժ շրթունքներին, որոնց արգելված էր բացվել, աչքերին, որոնք մերթ փակվում էին, մերթ բացվում,
մերթ թափարում սենյակում, մերթ սարսափից բթացած, կանգ էին առնում ինձ վրա։ Ես նորից ու նորից Ամանի ջրի մեջ թռչում էի սպունգը և լվանում դանդաղ խոսող լերթացած այրյունը։ Տեսնում էի, թե ինչպես մոմն աստիճանաբար մարում է, թե ինչպես ստվերները թանձրանում են շուրջս հին գեղազարդ գոբելենների վրա, սևանում լայն հին մահճակալների վարակույրների հետևում ու տարօրինակ ձևով դողդողում դիմացի մեծ պահարանի դռների վրա, որի փեղկերը բաժանվում էին 12 մասնիկների։ Յուրաքանչյուր մասնիկում պատկերված էր 12 առաքյալներից մեկի մռայլ դեմքը։ Ընդ որում, յուրաքանչյուրի դեմքը կարծես դրած էր փայտյա շրջանակի մեջ, իսկ դրանցից վերև, Եբենոսյան փայտե խաչի վրա, հանգչում էր Քրիստոսը։ Դողդողացող խավարի ու արկայծող լույսի խաղերի հետևանքով աչքերիս առաջ պատկերանում էին մերթ բժիշկ լուկի ցածհակված միրուքապատ դեմքը, մերթ Սուրբ Ջոնի գլուխը իր երկար ու ծածանվող վարսերով, մերթ Հուդայի դիվային դեմքը, որը կարծես կենթանանում էր և որի վրա դրսևորվում էին իր ծառայի կերպարանքն ընդունած գերդավաճանի, սատանայի սպառնացող գծերը։ Այս վիճակում ես հարկադրված էի լսել ու հսկել, ականջ դնել կողքի սենյակում գտնվող վայրի գազանի կամ սատանայի շարժումներին։ Բայց թվում էր, թե միստր Ռոչեսթերի գնալը կախարդեց այդ սոսկալի գազանին։ Ողջ գիշերվա ընթացքում միայն 3 անգամ ականջիս հասան 3 ձայն, 3 երկար ընդմիջումներով, քայլերի ճրճրոց, աղմուկ հիշեցնող ձայնի գրմռոց և խոր մարդկային հառաչանք։